now for Gospel and Scripture with Brother Lee on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me.
Sa mga tauhan ng Diyos, ihahandog sa inyo ang palatuntunan, hilintuan gabay. Mayroong kasabihan, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan o kapahamakan. Mula sa Proverbio o Kawikaan, Kabanatang 14 at sa Talatang 12. Kaya, kailangan natin ang hilintuan gabay. Mga kaibigan at mga kapatid, magandang gabi na naman po sa inyong lahat. Nandito na naman ang ating palatuntunang Ginintuang Gabay, no, sa English Golden Guide. At sa aming dialect ni Brad Arman, kahit bihasa na sa Tagalog si Brad Arman, no, sa Cebuano, Bulawanong Giya. Brad Arman, magandang gabi po sa inyo.
May gabi.
Mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, pakinggan muna natin itong awit kasi marami din akong ka-Facebook, Brad Arman, nagdiwang sa kanilang karawan. No, magandang pakinggan muna natin sa inyo itong lahat. No, yung lahat ng nagdiwang sa inyong karawan, sa inyo itong awit. Happy birthday, aking mga mahal na mga kaibigan at mga kapatid. Ito din ang isabi sa inyong mga mahal sa buhay. Kapag asawa mo, anak mo, ama mo, ina mo, ito yung isabi mo, di ba? Happy birthday, aking mahal na anak o asawa o ama o papa o mama. Nasa inyo itong lahat. Pakinggan natin, mga kaibigan. Ito na.
Aking mahal, marami pa sana kaarawan, at sa araw ng iyong pagsilang, ang nasa isip ko'y wala kundi ikaw. Happy birthday, aking mahal. Sa'yong iaanay at dalangin ko'y magbigyan ka ng ligayang dulot, sa'yo'y walang hanggan. Mga pangarap mo sana ay matamtan sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Gabing naririto, walang ibang hinahangad, kundi marami pang birthday ang magdaan. Birthday party, birthday cake, birthday gift. Piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami narito, walang ibang hinahanga, hindi
kasi may aalay. Ayang dalangin ko na sa akin magbigyan ka ng ligayang tulad sa iyo'y walang hanggan.
Mga pangarap mo sana ay makamtan sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kaming naririto, walang ibang hinahangad, kundi marami pang birthday ang magdaan. Mga pangarap mo, sana ay matutan sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kaming naririto, walang ibang hinahangad,
salamat sa napakinggan nating awit. Sa inyo yung lahat, mga kaibigan at mga kapatid, yung nagdiwang sa inyong kaarawan. God bless you. More birthdays to come. And I hope that you give thanks to God whom we believe. Mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, ibigay natin ang panahon ni Brad Arman sa kanyang minsay sa gabing ito. Maganda mga kaibigan, na pakinggan muna natin, Brad Arman, ang ating gospel song.
Amen.
God and God alone. Ito mga kaibigan. Ganun yun, mayo sa ano mo. God and God alone.
From the mighty to the small, the glory in them all is God's and God's alone. God and God alone reveals the truth of all we call and all the best and worst of men won't change the Master's plan. It's God's and God's alone. God and God alone is fit to take the universe's throne. Let everything that lives preserve its truest praise. For God and God alone. God and God alone will be the joy. Our
Mga kaibigan at mga kapatid, salamat sa napakinggan nating gospel song, God and God Alone. Amen. At ibigay ko na sa ating kasama sa ating gawain dito sa Golden Guide, sa Ginintuang Gabay o Bulawan ng Giya. Sa iyon ang panahon, Brad Arman, at ikaw ang magbukas sa dalangin.
Amen. Praise God. No, kuya, magandang gabi muli. No?
Magandang gabi sa
salamat atin. Sa Panginoon na binigyan tayo ng pagkakataong ito na nagpatuloy natin na ma-share, mabahagi natin ang salita ng Diyos. Amen. At salamat din po no, na nakabalik tayo sa programa natin ito.
Amen.
Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Sige po, tayo po muna yumuko at manalangin sa lahat po ng mga manunood dyan sa Facebook Live. At sa ano po, tayo po sa mandaling yumuko. Amen. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Ama, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito, Panginoon, for giving this opportunity, Lord God, na magamit po ang aming buhay ni Kuya Roland, Lord God, upang maipaabot ang iyong mga salita, Panginoon, doon sa mga tao na uhaw at nananabik sa iyong mga mensahe, Panginoon. At sa gabing ito, Ama, dalangin po upo, Panginoon, na ikaw po ang manguna, ikaw po ang Diyos na magbukas sa puso at isipan ng bawat makapakinig nito, Panginoon. I pray, O God, na ito po'y magiging pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Salamat po, Ama. Itago mo lamang ako sa iyong likuran. Ang masalita mo at ikaw lamang po, Panginoon, ang siyang magsalita sa akin, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen.
Praise God po rin ang Panginoon. Di na po tayo magtatagal. No? Ngayong gabi, atin pong buksan sa ating mga Biblia sa John chapter 4, verse 19 hanggang sa 24. Amen.
Amen.
So, ang pamagat po ng ating pag-aaral sa gabing ito ay, ang pamagat po nito ay ang tunay na pagsamba na hinahanap ng Diyos. Amen. So, basahin po natin dito, John chapter 4, verse 19 hanggang 24. Sinabi ng babae, Ginoo, palagay ko ay isa kang propeta dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinabi ninyo mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Sinabi naman, Jesus, maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmula sa mga Hudyo. Subalit, dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at Katotohanan.
Amen.
Yes, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at Katotohanan. Purihin ang Panginoon sa pagbabasa ng Kanyang mga banal na salita sa gabing ito. So, amen.
Amen.
No, salamat muli, Kuya Rulin. No, talagang isang pribilehiyo po talaga itong pinagkaloob sa akin ng Panginoon na ma-experience ko po itong ganitong uri ng gawain. Ano?
Amen.
So, kahit po minsan nakakahiya, no, pero para sa Panginoon, no, talagang nawala po yung hiya natin, kumapal po yung mukha natin. So excited na po ako ngayong gabi na atin dito sa paksa po natin na tinatawag natin na ang tunay na pagsamba na hinahanap ng Diyos. Ito po yung ating pagbulay-bulayan. Amen. So ang atin pong titingnan ang punto po ng pag-aaral na ito, ang layunin po nito ay maatin pong, kasi po marami po kuya, di ba, marami pong na mga controversial na pag-aaral or pagtuturo na mga sinasabi na ang pagsamba sa Diyos ay ganito, no, mayroon silang araw na ganito lang sambahin, mm-hmm. ganyan, no. So, atin pong titingnan ngayon dito kung ano ba talaga, mga kapatid, no, mga kaibigan. So, tingnan po natin, mga kapatid, doon sa context po na ating binasa, no, para doon po sa mga hindi po nakabasa pa po nito, no, ang context po na ito, ito po yung time na sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay pabalik sa Galilea, no, na makita natin dito na sila po ay dumaan sila sa lugar po ng Samaria at makikita natin dito na doon po sa isang bayan ng Samaria na tinatawag na Sikar, mayroon pong balon doon at doon po naupo si Jesus. Samantala, lumapit itong babae, no, na Samaritana. At dito po, ito na po yung conversation niya. So, yung point natin dito, mga kapatid, titingnan natin dito, ano nga ba ang pagsamba na hinahanap ng Diyos? Okay, tingnan muna natin dito, mga kapatid, isa-isahin natin ito verse by verse. Pag-aralan muna natin yung mga talata. So, sa verse 19, mga kapatid, sabi dito, sinabi ng babae, Ginoo, palagay ko ikay isang propeta. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinabi ninyo mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Kung pagmasdan natin ito mang maigi, mga kaibigan, maunawaan natin na kahit noon pa, amen, controversial na pala yung usapin na ito. Kuya, yung kung saan dapat sambahin ang Diyos, no? Sabi nga mga Hudyo sa Jerusalem, sabi naman ng babae dito sa bundok daw na kinaroroonan nila. At wala po itong pagkakaiba sa panahon natin ngayon na mayroon po mga sikta na ang paniniwala nila ay Sabado dapat sambahin ang Diyos o hindi daw Sunday. Mayroon namang iba, Sunday, ganyan. Para bang, kaya yung iba, marami pong mga natitisod, no? Na, marami po, no? Kaya, dito po, no, kung kayo, magdibati sila. Ngayon, titingnan natin dito kung ano nga ba, no? Ano nga ba ang talagang mensahe kung makikita natin dito, mga kapatid. Mensahe ng Panginoon sa atin para doon sa pagsamba talaga, no? So pakinggan natin, mga kapatid, ang tugon ni Jesus dito, mga kapatid. Sinabi niya diyan sa verse 21. No, pansinin po niyo yung verse 21. Okay? Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating ang panahon na sambahin ninyo ang Ama, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Amen. Kung mapapansin natin dito, mayroon siyang sinabi niya ito, maniwala ka sa akin. No, para bang pinagdiinan niya ito, mga kapatid, na kailangan paniwalaan siya. At sabi nga doon sa John 17 verse 5 na yung boses po na mula sa langit na nagasabi na ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. So nararapat po, mga kapatid, na makinig po tayo.
Amen.
Sa sinasabi ng Panginoon. Okay? So itutuloy po natin ito. Sabi dito ng Panginoon na darating daw ang panahon na hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem sambahin lamang ang Diyos. Ibig sabihin, may pagsamba pa rin na gusto ng Diyos. May pagsamba pa rin na mangyayari, pero wala na pong specification na doon lang sa bundok na yon o di kaya doon lang sa Jerusalem.
Amen.
Wala nang ano, no? So napaka ano po ito. Mamaya po akin pong ipapaliwanag, no, kung ano po talaga yung ibig sabihin itong sa pagsamba po dito, mga kapatid. Amen. Kung atin pong napapansin diyan, no, ang pag-usapan nila, mga kapatid, talagang yung sinasabi ng Panginoon diyan na pagsamba ay sinasabi niya na sambahin siya, hindi lang sa bundok, kundi hindi lang din doon sa Jerusalem, kundi, mga kapatid, sambahin natin siya kahit saan. Amen. So ang tanong dito, mga kapatid, kung atin titingnan, no, bakit po, mga kapatid, hindi po, ano, bakit po ganun ang tugon ng ating Panginoon? Sa verse 22, mga kapatid, sinabi dito, hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat kaligtasan ay nagmula sa mga Hudyo. So ang tanong natin kanina, mga kapatid, bakit nasabi ng ating Panginoong Hesus na ang pagsamba sa Ama ay hindi lang sa bundok o sa Jerusalem? Dito po, mga kapatid, makikita natin dito na may mga tao po pala, mga kapatid, na sumasamba sa Diyos na hindi nila kilala ang Diyos na kanilang sinasamba. At mayroon ding mga sumasamba na kilala nila, no? So ngayon, sino-sino itong mga tao na nakakilala po sa Diyos na sumasamba sa kanila? Sino-sino itong mga tao na ito? Kaya ito po yung ating titingnan ngayon. Kasi para po, para sa akin kasi yung pagsamba sa Diyos ay hindi lamang po yan nababase sa araw, eh, no? Kasi kung damor na kung maunawaan mo ang talatang ito, damor na sisimbahin mo pa ang Panginoon, hindi lamang sa specific na araw. Amen. No? Ngayon titingnan natin dito kung ano ang pagsamba na hinahanap po ng Diyos. Sabi niya dito, mga kapatid, sa 23, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang tunay na mga sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu, ismuliter, no? At sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. So ibig sabihin po, mga kapatid, mga kaibigan, na ang pagsamba pala sa Diyos, sa Diyos Ama ay sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. So dito tayo mag-focus ngayon kung ano itong Espiritu at ang katotohanan. Amen. Kung titingnan natin mga kapatid, no? Titingnan natin sa sagot po ng Panginoon dyan. Hindi po niya sinasabi, wala po siyang sinabi na araw, wala po siyang sinabing lugar, kundi sinasabi niya mga kapatid, dumating na ang panahon at ngayon na nga, no? Nasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Napakahalaga po mga kapatid ang pagsamba natin sa Panginoon. Kaya yung iba sabi nila sumamba sila, pero kailangan po mga kapatid maintindihan natin, no, na ang pagsamba sa Diyos ay hindi lamang pagpunta sa isang lugar na nag-present ka doon, no? Kailangan mayroon talagang connection na mangyayari mga kapatid.
Amen.
So ngayon titingnan natin dito, no? Titingnan natin dito mga kapatid yung ano itong Espiritu. Amen. Ang Espiritu po, ito po yung, di ba mayroon pong tinatawag, sabi nga ng Panginoon sa John 3 chapter 3 verse 7 na huwag kayong magtaka, kailangan ipanganak kayong muli. So, dito po mga kapatid, may kaugnayan po dito sa pagsamba, no? May kaugnayan po dito sa pagsamba sa Diyos, ang pagiging born again. No? Born again hindi sa relihiyon, kundi naisilang muli yung Espiritu na kung saan namatay dahil sa kasalanan.
Magbabago.
So ngayon, kung titingnan natin dito, kasi ang katotohanan na sinasabi niya dito, no? Kung babasahin natin diyan sa John 17 verse 17, sabi ng Panginoon diyan, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan.
Amen.
So mga kapatid, mga kaibigan, ang nais ko pong maunawaan po natin dito na kailangan po nating magtaglay ng Espiritu sa ating pagsamba sa Diyos. Kasi kung hindi po natin yan, mga kapatid, kung wala po sa atin yung patnubay ng banal na Espiritu, hindi, ang pagsamba po natin ay hindi magiging kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Hindi po magiging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Dahil maaaring pagpunta natin sa simbahan, no? Nandoon nga tayo pero ang ating isipan wala, hindi nakapokus sa Diyos mga kapatid. No? Marami tayong mga iniisip na kung saan puro makasanlibutan pa rin. Pero ang pakay natin doon sumamba pero hindi natin mga kapatid talagang na hindi talaga natin nasamba ang Panginoon. No? Kaya dito po ang requirements lamang po mga kapatid sa pagsamba sa Diyos ay sa pamagitan ng Espiritu at katotohanan. Kaya kung mapapansin po ninyo, sabi nga diyan mga kapatid sa John chapter 1, no? Sa John chapter 1 verse 12, kasi may kaugnayan po ito mga kapatid. Basahin ko nga lang muna itong para maintindihan po natin ito. Sa Romans 8 verse 1, Romans chapter 8 verse 14 hanggang 15. Sabi dito, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. No? Doon po sa tanong ko kanina, na mayroon palang sumasamba sa Diyos na hindi nakakilala sa Kanya. At mayroon namang sumasamba na nakakilala. So sino-sino itong mga nakakilala? Walang iba mga kapatid, itong mga tao na nagtaglay ng banal na Espiritu. No? Ibig sabihin, born again sila. No? Ibig sabihin po, hindi po nag-born again, kundi born again. Na-experience nila yung pagkabuhay ng Espiritu na namatay dahil sa pagkakasala. At nabuhay po yun, mga kapatid, nung tinanggap nila si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay.
Ipinanganak
muli. Amen. Doon po nangyari na nagkaroon sila ng kapanganakang muli.
Amen.
Amen. Kaya kung mapapansin po niyo dyan, lahat daw ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat, sabi dito, sapagkat hindi Espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo mamuhay sa takot, sa halip ang inyong tinanggap ay Espiritu. Capital letter yan, no? Espiritu ng pagkupkup upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama-Ama ko.
Amen.
Kaya dito po makikita natin na ang pagsamba sa Diyos ay hindi lang ito sa tawag po ng relihiyon or tradisyon mga kapatid, kundi ang pagsamba sa Diyos ito ay pakikipagrelasyon natin sa Panginoon. Kaya nung sinabi niya sa babae, dumating na ang araw na sambahin ninyo ang Diyos, no? Hindi lang sa bundok na ito, hindi lang sa Jerusalem. Sabi nga niya, di ba? Ngayon na. No?
Amen.
Kasi po, ang pagsamba sa Diyos, mga kapatid, para sa akin, no? It doesn't matter kung anong araw ka sumamba sa Panginoon. Ang mahalaga, taglay mo ang Espiritu at ang katotohanan. Ano itong katotohanan? Walang iba ang salita ng Diyos.
Amen.
At kung makikita natin sa John chapter 1 verse 1, sa simula pa, nandun na ang salita, kasama na ng Diyos ang salita. No? At ang salita ay Diyos.
Amen.
At ang salita ay nagkatawang tao. Mga kapatid, makita natin dito, sabi nga ng Panginoong Hesukristo, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. So siya pa rin mismo yung katotohanan. No? Siya yung ating tinanggap. Okay? Tinanggap natin siya. Sabi doon sa John chapter 1 verse 12, nang sino mang nanalig at tumanggap sa kanya ay pinagkaloobang tawaging anak ng Diyos. Amen. Kailan po tayo nagiging anak ng Diyos, mga kapatid? Nung tayo po ay nanalig at tumanggap sa kanya. Kaya hindi po lahat mga anak ng Diyos sa panahon natin ngayon, kundi yun lang tumanggap at nanalig sa kanya.
Amen.
Yan. So ngayon, kung titingnan natin, hindi lahat ng sumasamba ay hindi lahat ng sumasamba anak ng Diyos. So ibig sabihin, hindi lahat ng pagsamba kinalulugda ng Diyos. Kasi mayroon pong requirements, mga kapatid. Mayroon pong hinahanap ang Diyos Ama doon sa mga sumasamba. Hinahanap niya dito ang walang iba, ang Espiritu at ang katotohanan.
Amen.
Amen. Kaya titingnan natin dito sa ating pangwakas po, no? Kasi maiksi lang po yung oras natin dito, mga kapatid.
Sige lang.
Paano natin, no? Paano natin malaman kung tayo ay nagtataglay ng banal na Espiritu? Basahin natin dito, mga kapatid, sa chapter 8 verse 5. Dito po sa Tagalog, no? Sapagkat ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao. Pero ang tao namang namumuhay ayon sa banal na Espiritu ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng banal na Espiritu. So ibig sabihin, mga kapatid, mayroon pong shifting na nangyari sa buhay po nila. Kung dati sila po'y manginginom, no? Dati po sila po ay puro makasanlibutan, mayroon po silang pagbabago. Yan po, mga kapatid. At nalulugod po ang Panginoon dyan sa mga tao na sumasamba na ganyan. Amen. Hindi ko po sinasabi na yung mga makasalanan na hindi po tayo dapat magsamba sa Diyos. Tayo nga yung dapat magsamba eh. Pero ang tinitingnan natin dito, paano yung pagsamba natin para kalugdan tayo ng Ama? Para matanggap yung pagsamba natin, katulad ni Abel at ni Cain, di ba? Nung sila po'y naghandog, hindi lahat ng handog tinanggap ng Panginoon. Kaya po, mga kapatid, sa ating pagtatapos dito, mga kapatid, sa Romans 12 verse 1 hanggang 2.
Tama.
No? Sabi dito, mga kapatid, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos.
Amen.
Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay. Amen. Banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba. Di ba? Ano daw yung tunay na pagsamba? Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay.
Amen.
Banal at kalugod-lugod sa Kanya. Verse 2, mga kapatid, sabi ito, huwag ninyong tularan. No? Huwag niyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanyang paningin.
Amen.
So I hope po na naintindihan po natin, mga kapatid, ang bagay po na yan. Na sa gabing ito, sa buhay mo, kaibigan, kapatid, ikaw man yan, no, atin pong patuloy na sambahin ang Panginoon. No, hindi lamang sa pa-present ka lagi doon sa church, pero wala naman, hindi mo naman na-meet ang presensya ng Panginoon. So yun lamang po, no, I hope na naintindihan po natin. At salamat sa Panginoon, no. To God be the glory. Amen.
Amen. Salamat, Norman, sa minsahe. Kapag hindi mo basahin, basahin ko talaga to eh. Pero idagdag ko konti. Numbers 6, chapter 16, verse 22. The God whom we believe, He is the God of all spirits. So that's why we must worship Him in spirit and in truth. At isingit ko talaga itong Cebuano, sandali, Brother Man, ha?
Oh, sige,
yung binasa
yeah.
mong Romans chapter 12. Busam, hangyoon ko kamo, mga igsoon tungod sa kaluoy sa Diyos o sa pagtugyan sa inyong mga lawas, ingon nga halad nga buhi. Balaan o ginangpunun sa Diyos, ang halad nga mao ang inyong espiritu, hanong pagsimba. Magsimba, tas Ginoo, mga kaibigan, no, spiritual na pagsamba o kaya-aya kalugod-lugod ng Panginoong Diyos. At sa gabing ito, salamat sa napakinggan nating awit. Sana pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Magdasal tayo, mga kaibigan. Malapit na tayo ang ating oras matapos. Panginoong Diyos, salamat sa gabing ito. Salamat sa buhay sa iyong lingkod, Brother Alman. Magpatuloy ka gamit sa kanyang buhay, Panginoon, upang marami pang mga taong mabigyan ng minsay mula sa iyo at malaman din nila ang iyong kalooban. At Panginoon, pag-ingatan mo din siya sa pag-uwi, pati ako, Panginoon, pati ang aming mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas, ang mga mahal namin o mga kapwa OFW. Salamat ikaw magpapala din sa kanila. Panginoong Diyos, salamat sa banal ng Espiritu ang siya magpaalala sa amin lahat na kung ano ang napakinggan namin magandang minsay sa gabang ito. Ama, wala kaming magawag-gawa kung wala ang iyong tulong. Tulungan niyo po kami. Ito aming dalangin. Sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Huwag dito nagtatapos ang ating palatuntunan, mga kaibigan. Sana pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen.
Ang tanging alay ko sa iyo.
Mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na pakinggan ang palatuntunang Gilintuan Gabay at ang kapangyarihan ng katotohanan dito sa Planet FM kasama niyong lingkod, Kapatid Lin Mangangaral, tuwing Sabado sa 6:45 ng gabi.